17:07, slušate Radio Beograd 1, ova emisija u središtu pažnje. Ja sam Slobodan Nikolić, dobar dan. Prema najavama meteorologa, narednih nekoliko dana može doneti toliko kiše da su moguće čak i bujične poplave, pre svega na, tako kažu, jugu i zapadu zemlje. U ovom trenutku stanje na velikim rekama je pod kontrolom, ali najavljuje se da bi nivo vode mogao da raste sve do kraja aprila. Dakle, kako nas vreme čeka i šta nam je činiti ukoliko velike vode dođu? Proleće, pada kiša, rastu vode, tope se snegovi. Naši gosti su zaduženi da i o tome razmišljaju. Među njima Branko Jovanović, načelnik uprave za upravljanje rizikom sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, Dejan Vladiković, hidrolog, koordinator hidrometeorološkog sistema rane najave i upozorenja u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, Vladimir Seničić, načelnik u direkciji za vodne puteve Ministarstva saobraćaja, to se zvalo i Plov put, i Miloš Milovanović, direktor javnog vodoprivrednog preduzeća Beograd vode. Dobar dan svima. I Dejan Vladiković, hidrolog, koordinator u hidrometeorološkog sistema rane najave i upozorenja u Republičkom hidrometeorološkom zavodu. Ovo nije ništa neobično što se sad dešava, ali opet svakog proleća nama visoke vode prete.
Upravo tako, dobro ste rekli. Ovo je ipak jedna redovna pojava koja nas zadesi svako proleća, i ja ću ukratko u par rečenica reći za nešto o aktuelnoj hidrološkoj situaciji na našim rekama. Kod Šapca na reci Savi vodosti su iznad vanredne odbrane od poplava, a na ostalim stanicama kod Šijamene, Žmitrovice i Beograda vodosti su iznad granice redovne odbrane od poplava. Upravo je na ovoj reci vrh talasa i sledećih dana imaćemo tendenciju stagnacije. Što se Dunava tiče, imamo jedan umereni poplavni talas koji će narednih dana stati i u sledeće 4 dana nizvodno od stanice Bačka Palanka ući će sve stanice u oblast redovne odbrane od poplava. Idemo na žbanatske vodotoke, oni su isto u umerenom i jačem porastu kao posledica topljenja snega iz oblasti Karpata i intenzivnih kišnih padavina. Kod Jaše Tomića na Tamišu, onda na oba Begeja, starom i plovnom Begeju, i na reci Neri imamo isto vodostaje koji su iznad granice redovne odbrane od poplava. Imamo tu i reku Neru koja je isto u umerenom porastu, ali oni će svi stati u narednih par dana.
Ali na osnovu toga ne možemo da zaključimo da smo se visokih voda rešili ove godine.
Upravo tako, nismo. Imaćemo jedno reći ću malo zatišje, i onda mi neki naredni talas sa umerenim porastima očekujemo negde od 20. aprila. Jeste, i još bi ukazao na ipak značajnu činjenicu da na slivu Dunava od Austrije pa nizvodno imamo još značajne količine snega
koji se još nije otopio,
da. I onda nadamo se da će taj scenarij otopljenja ipak biti usporen, onda bi s tom pojavom ušli i u sledeći mesec maj.
Pomenuli ste u jednom trenutku da je voda na Savi, kod Šapca, iznad vanredne odbrane. Branko Jovanović je načelnik uprave za upravljanje rizikom u sektoru za vanredne situacije MUP-a Srbije. Branko, kada od meteorologa čujete vanredna odbrana, da li to znači vanredno stanje?
Ne. Ne, ja želim prvo da se zahvalim što ste ovu temu izabrali za vašu emisiju. Mislim da će ona značiti vašim slušalcima, verujem da ih ima puno. Vode Vojvodine, Beograd vode i Srbija vode su institucije koje se bave gazdovanjem vodom, izgradnjom nasipa i tako dalje. I postoji njihova metodologija i postoje granica, odnosno kote na svakoj reci koje kažu na ovom nivou se uvodi redovna odbrana od poplava, na ovom nivou vanredna odbrana od poplava. I oni imaju propisanu metodologiju, organizaciju, snage i sredstva, da ja ne pričam o njihovoj delatnosti, oni to rade, oni proglašavaju redovnu ili vanrednu odbranu od poplava, jer je nivo vodostaja dostigao određeni nivo. A mi iz sektora sarađujemo i sa kolegama iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda i sa Direkcijom za vode i sa javnim vodoprivrednim preduzećima i pripremamo se za svoj deo posla u, da kažem tako, više pravaca. Jedan je koordinacija zajedničkog rada, kada nosioci posla i struka, dakle vodoprivreda, kaže da prete poplave i kažu koja su to kritična područja, onda se mi organizujemo u saradnji sa opštinskim, gradskim, okružnim štabovima za eventualne mere evakuacije, to je dakle zaštita građana. Drugi deo naše priče je da vodoprivrednim preduzećima pomognemo, jer su tad potrebne neke dodatne aktivnosti na ojačavanju nasipa. To ste imali primer juče i prekjuče baš u Šapcu, odnosno u opštini Vladimirci, selo Provo, gde je trebalo na određenom području po proceni struke vodoprivrednog preduzeća Sava podići kotu nasipa i mi smo tu preko štaba i naših načelnika, ljudi iz sektora, angažovali i domicilno stanovništvo, ali i pripadnike sektora vatrogasce i napunjen je potreban broj džakova i podignut je nivo nasipa. I na trećoj strani, ono što je naša stalna aktivnost kao uprave za upravljanje rizikom jeste da preko okružnih i nacionalnog centra za obaveštavanje dnevno razmenjujemo informacije i pratimo situaciju na terenu i spremni smo za odgovor. Pri čemu su i naši timovi za spasavanje na vodi spremni da budu angažovani u slučaju potrebe.
Kod vas je važna i preventiva.
Tako je. Tako je, ali preventivu u ovoj oblasti upravo vrši Direkcija za vode, odnosno Srbija vode, Vode Vojvodine i Beograd vode i javna vodoprivredna preduzeća. Mi preventivu vršimo u onom drugom delu pripreme štabova, obuke i organizacije da u slučaju da do poplave dođe možemo efikasno da izvršimo evakuaciju i zaštitu ljudi i materijalnih dobara.
Ne znam ko želi da prokomentariš, ovih dana smo čuli da jedan dinar uložen u preventivu poplava ili požara može da vrati kad dođe do nezgode, da zapravo donese, da uštedi 10 dinara. Tu su nam, ajmo da čujemo i Vladimir Seničić, on je načelnik u Direkciji za vodne puteve u Ministarstvu saobraćaja, to je doskora plov put se zvalo.
Dakle, pa ono što Direkcija za vodne puteve u ovim situacijama preduzima, to je inače i u sklopu nekih naših redovnih aktivnosti, pre svega aktivnosti na obezbeđivanju bezbedne plovidbe. Dokle god se ona odvija, odnosno dokle god lučke kapetanije ne proglase prestanak plovidbe, odnosno zabranu na pojedinim sektorima gde se to zbog visokog vodostaja traži, pre svega zbog zaštite obala, nasipa, jer brodovi koji plove stvaraju talase koji mogu da ih oštete. Neke naše standardne aktivnosti u ovim situacijama su pre svega kroz adaptaciju u sistemu samog obeležavanja, alokacija plovnih oznaka, obezbeđivanje prolaza brodovima bezbednog u smislu što kada je ovakva situacija na terenu, naše terenske jedinice su bukvalno dnevno na terenu i obezbeđuju da ti prvenstveno plovidbena signalizacija ostane na svojoj predviđenoj projektovanoj poziciji. Takođe se vrši proširivanje plovnog puta u skladu sa situacijom na terenu. I pre svega zbog toga što brodovi u ovakvim situacijama više plove ivicama plovnog puta izbjegavajući maticu i zbog uštede u gorivu, povećanja brzine i tome slično. Za sada nema većih problema, sastavi se prilagođavaju trenutnoj situaciji, sastavi brodski i po obliku i po dimenzijama i prolazi ispod mostova su prohodni. I na Savi, gde su dva najniža mosta u Beogradu, stari železnički i u Šapcu železnički most, gde ima 6 do 7 metara prijavnim vodostajima prolaska, što je sve u skladu za sada još uvek sa propisanim kategorijama.
Kada su jako visoke vodne, onda se obustavlja saobraćaj na rekama.
Tako je, za obustavljanje saobraćaja su nadležne lučke kapetanije, koje, kao što sam rekao, u saradnji sa pre svega vodoprivrednim preduzećima, na njihovo iniciranje i na njihovu sugestiju obustavljaju plovidbu po sektorima gde je to neophodno.
To onda znači zaustavljanje protoka robe, to je
hiljade ili desetine hiljada tona robe zapravo.
Tako je, naravno, a dok se ne stvore uslovi za ponovno, da li ograničeno ili u potpunosti uspostavljanje plovidbe.
Beograd je grad koji ima toliko obale da bi malo koji morski grad ima toliko kilometara obale. Miloš Milovanović je direktor javnog vodoprivrednog preduzeća Beograd vode. Dobar dan. Eto, možda biste mogli da nam kažete zbog koliko je to, na koliko vode, na koliko kilometara obale je Beograd?
Dobar dan. Beograd leži na 500 kilometara obala. Od toga 300 kilometara imamo nasipa koje zaista održavamo, a 200 kilometara možemo nazovemo pravom obalom. Sam Beograd.
To je velika obaveza, velika odgovornost.
Ogromna obaveza, također ležimo na skoro 2000 km kanalske mreže i 198 bujičnih tokova. Ovo je predeo veoma bogat vodom inače. Kad pričamo odbrani od poplava i uopšte nadlazećim vodama, ja volim da podelim ta naša tri nivoa delatnosti. Prvi red je takozvane spoljašnje vode. Tu spadaju Sava, Dunav, Tamiš, veći vodotoci. I tu u principu uvek imamo najavu za dolazak poplavnog talasa nekoliko dana. Također su to i najskuplje posledice ukoliko se dogode. Da se vežem na onih vaših 1 dinar i 10 u šteti. Onda imamo drugi nivo odbrane od voda, a to je unutrašnje vode, gde smo iskopali kanalske mreže. Tu je Pančevački krit poznat po tome, desna obala Dunava, leva obala Save, Surčinsko polje, Makiško polje. Tu također imamo relativnu najavu u slučaju velikih padavina ili takvih dešavanja, može da dođe do situacije da naše pumpe ne mogu da prepumpaju tu vodu u Savu ili Dunava. Inače pumpe na Beogradu pumpaju skoro protok jedne kolubare svake sekunde. I imamo treći nivo, to su bujični tokovi. Tu veoma mnogo sarađujemo i na unutrašnjim vodama i na bujičnim tokovima sa kolegama iz vanrednim situacijama i tu se svakodnevno pojavljujemo, pošto tu nikad ne znamo kada će se šta dogoditi. Dovoljan je jedan lokalni pljusak gde imamo vanrednu situaciju. Tako da, iako su najkrupnije, najlakše pratimo ove spoljašnje vode.
Sva četvorica se očigledno dobro poznate, to sam vidio pripremili, odnosno uoči ove emisije i zajedno radite.
Pa ja sam razumeo vaš pogled kao prozivku, a mislim da je to prirodno reći da sektor za vanredne situacije je formiran pre nešto više od 2000. pre dve godine i jedna od njegovih osnovnih uloga jeste koordinacija, uvezivanje svih snaga i sredstava na terenu koje su potrebne u zaštiti i spasavanju. I u gradnji sektora, kad je reč o odbrani od poplova, dakle, evo kolega Vlada je tu, mi ga danas mučimo ili on mene viđa u nastavcima, danas su naše kolege zajedno s njim bile u zavodu, prosto dnevno unapređujemo procedure međusobne razmene informacija, njima smo malo naporni, zato što mi iz vanrednih situacija bi što detaljniju, što precizniju, a ako je moguće i što dužu prognozu, znate. Mi bi da, zašto? Zato što bismo mi baš da budemo 100% spremni, a oni idu normalno do granica.
I na pravo mesto i u pravo vreme.
Tako je, a oni idu do granica struke, do onog realnog, dokle je to moguće i onda nam kažu da ovo je sigurno, ovo je verovatno, a ovo je neizvesno. Sa kolegama iz Beograd voda, voda Vojvodine i Srbija voda generalno i Direkcijom za vode, prosto operativno sarađujemo, tamo su izvođači radova, da tako kažem, i razna vodoprivredna preduzeća i ovo što je gospodin Miloš i kolega govorio, taj treći nivo ili segment, to su takozvane vode drugog reda ili bujični potoci za koje su odgovorne lokalne samouprave. Mi smo zauzeli stav u sektoru i prosto je to tako i zakonom uređeno, da ne može jedan gradonačelnik da bude domaćin u kući ili predsednik opštine samo kad je lepo vreme, nego mora da bude i komandant štaba kad nastupe problemi.
Ali ne možete ipak da zažmulite kada nastupe problemi. Eto, vas širom Srbije kad
je.
God.
Sektor je tu u ime države, znači državni organ odgovoran za zaštitu i spasavanje, ali svoje mesto, ulogu i odgovornost imaju lokalne samouprave. I tamo gde je lokalne samouprave, znači mi ne možemo da sprečimo da kiša padne, da oblak donese puno padavina, ali možemo na lokalnom nivou da imamo očišćene vodotokove, da imamo proširene, da zaboravimo na praksu da nam lokalni potoci budu deponije, jer smo često imali poplave zato što bujica ponese sve ono što smo bacili, dođe do stvaranja čepova i do poplave koja izazove mnogo veću štetu nego da je korito potoka bilo čisto.
I to nije na ovim velikim vodotocima koje je pomenuo malo pre Dejan.
Tako je, to je na bujičnim vodotocima, znači vi imate ovde, Beograd je bio, dugo imao problem sa Topčiderskom rekom, Kragujevac ima Beloševački potok, videli ste u Leskovcu, znači deo tih bujičnih poplava, Vlasotince je primer velikih bujičnih poplava, one nisu uvek tako česte, a zaborav je nešto što je nama lako svojstveno, pa nam se dešava da ako negde nije bilo poplave 10 godina, onda mirno počne da se malo gradi u koritu reke, pa da se malo baca otpad, pa da se ne gazduje domaćinski sa prirodom i onda nam to priroda uzvrati na jedan ružan način. Naša uloga je, znači još prošle godine kad smo imali onaj veliki sneg, mi smo poslali jedno pismo svim gradonačelnicima kao komandantima štabova i nedeljno dobijamo izveštaj o sprovođenju preventivnih mera na zaštiti od bujičnih poplava u lokalnim samoupravama. Mora se nešto razumeti, onaj koji je odgovoran, on planira budžet na lokalnom nivou, on se na određeni način odnosi prema bezbednosti svojih građana. I to je jednostavno nivo odgovornosti lokalne samouprave, imamo i pozitivnih primjera, imamo opštu krizu, imamo različito poimanje koliko je to bitno, a onda imamo i različit nivo posledica. Stalni rad na tome je naš posao i saradnja i sa lokalnim samoupravama i sa ovde prisutnim i drugim državnim organima i opet naš stalni posao.
A to je posao koji ne može jednokratno, on mora stalno da se održava, stalno da se čuva.
Tako je, jer znate šta, ako vi imate situaciju, znači imate jedno zatečeno stanje, vi imate vodno zemljište, znači zemljište između nasipa i reke gde čovjek dođe i za Evropu nepojmljivo, ali kod nas nelegalno podigne vikendicu. Znači šta je, suzio profil, napravio objekat gde mu nije mesto i tako dalje i tako dalje i sutra dođe i kaže pa mene su poplavi. Vi njega ne možete spasiti jer je on u zoni gde nema spasavanja. Imate zatečene objekte pravljene tako pre 20-30 godina i prosto je to negde sistemski problem. Znate, ja kad pričam sa kolegama iz drugih zemalja, oni negde ne mogu da shvate naš pojam divlje gradnje. Znate, ne mogu da kategorijalno imaju prevodioci muku da Nemcima objasne da postoji divlja gradnja. A ti ljudi su iz neznanja ili ne znam kog razloga ugrozili i sebe i stvarili državi jedan zadatak da sutra brine o njima, a negde je to prosto nemoguće. Moguće je njih spasiti, ali ne i njihovu imovinu.
Ajmo da čujemo hidrologa našega Dejana Vladikovića. Dejane, koliko dugo doseže vaš pogled kao meteorologa, a ne samo kao hidrologa?
Pa evo ovako, mi imamo nekoliko kategorija, da kažem, vremenski što se tiče izdavanja, znači upravo i hidroloških i ovih meteoroloških prognoza. Imamo takozvanu kratkoročnu prognozu koja je u, da kažem, opsegu od 1 do 4 dana. Imamo, pa da kažemo, neku srednjoročnu koja ide do nekih 10 dana ili po nekim kriterijima 15 dana i dugoročnu koja je duže od tog perioda. Mi od pre godinu dana radimo i znači takozvanu sezonsku, znači to su izgledi ili ti prognozu. I još podsjetit ću javnost da smo mi još u aprilu prošle godine, imajući parametre iz naših, znači, klimatskih modela i hidroloških modela, uspjeli da najavimo da nam sledi izuzetno sušan period i onda su ustanove relevantne imale dovoljno vremena ipak da se, što se kaže, pripreme za tu isto jednu ekstremnu situaciju. Mi sad pričamo o poplavama, ali ne treba zaboraviti da ekstremna, znači situacija je ono što smo imali prošlog leta, a to su male vode sa svim negativnim, pa da kažem, uticajima na mnoge privredne grane. Ono što je ovom prilikom bitno napomenuti, mi znači radimo i verifikaciju prognoza i u periodu za narednih mesec dana ili da kažemo čak mesec i po dana, kad se vratimo kroz ove ostvarene pojave, znači naše su vrlo, pa da kažem, pristojne prognoze. Ali nadovezao bi se na kolegu Jovanovića, ono što je jako bitno da se u našem društvu prepozna. Svi klimatski parametri govore o tome da će naredni period zbog evidentnih klimatskih promjena biti jako opasan po celu zemaljsku, pa da kažemo, kuglu, jer slede periodi sa samo ekstremnim pojavama, znači kako meteorološkim, tako i hidrološkim. Znači, moramo se, što se kaže, pripremiti i ovde mora jačati, što se kaže, svest da su ulaganja u tu preventivu koju ste pomenuli od izuzetne, pa da kažem, nacionalne važnosti, jer ako se urade dobro prognoze, ako se odvoje značajna materijalna, pa da kažemo, sredstva za oblast cele vodoprivrede, ako vi nemate mogućnost, što upravo rekoše kolege, da imate neke vodotoke gde uopšte ljudi ne mogu da upale mašine, niti da izađu da elementarne radove urade u tim koritima, ako imate ono što se zove divlja gradnja, znači to se mora potpuno u najkraćem roku, znači, rešavati sistemski, jer onda ćemo uspjeti da iz svih tih ekstremnih pojava izađemo sa što manje štete.
Htio bih još nešto da vas pitam. Danas većina građana Srbije živi pored velikih reka, po broju. Svako može da vidi otprilike te sadašnje, kolike su vode. Vi ih nazivate da su u granicama redovne odbrane od poplava. Kolike one mogu da budu u odnosu na ovo što sada možda se vidi? Koliko mogu biti više ili niže?
Da, pa evo, kao poređenje, navešću ono što nam se ovde događalo 2006. godine. Znači, imali smo ekstremne vode.
Ekstremno visoke.
Da, ekstremno visoke vode i upoređenje na u odnosu na ovaj znači današnji nivo. Znači, imali smo kod Beograda i Zemuna smo imali za 2 metra još viši vodostaj. Znači, to je bio istorijski maksimum iz aprila 2006. godine. Znači, u odnosu na ove što smo jutro zabražili.
Stati uz obalu Dunava i Save tako, i preko glavi
zamisliti, svakako. Tako je, zamisliti još, na primjer, 2,220 na ovo aktualno stanje. Kao poređenje tih ekstremno visokih i niskih, navešću, na primjer, stanicu Šabac. Mi smo u avgustu prošle godine imali vodostaj od minus 110 cm, a jutro smo imali oko 500, da kažemo 15-20. Znači, to je više od 6
skoro
metara.
Skoro 6,5 metara.
Tako je. Razlike za ovih, na primjer, 8-9 meseci.
I tu možeš još da poraste voda kod Šapca.
Jeste, može.
Znači, može da razlika bude između najniže i najviše.
Još više nego što,
dakle,
smo...
Dakle, 7 ili 8 pomenuli. Metara.
Tako,
ili...
tako, 7 metara. Jasne.
Miloše, da li je Beograd... Kad je suočen s time, da li nasipi Beograda na tim hiljadama kilometara mogu da nekako da nas zaštite od tih takvih tolikih mogućih oscilacija?
Samo bi se nadovezao na dilataciju Dunava, Save. Znači, tu imamo rast u toku jedne godine 7-8 metara, to su 2-3 sprata u pitanju. Kolege iz vanredne situacije, Beograd vode najviše vremena prevodimo u Pančevačku Ritu. Prosečna kota Dunava je 72 metra, ako se ne varam. Tamo postoje objekti koji se nalaze na koti od 69 metara nadmorske visine, znači 3 metra su ispod prosečne kote nivoa Dunava. Da bi oni ostali suvi, mora stalno da se radi na terenu, kanali, da se ispumpava ceo taj sistem. Što se nasipa tiče, 2006. je postavila neke nove standarde. U odnosu na 2006. urađeni su revitalizacioni radovi na mnogim mestima. Zemun je pokazan kao slaba tačka. Prvo su počele Srbija vode, preosnivanje Beograd voda. Sada Beograd vode smo nastavili, završili smo do Venecije, tako da je to obezbeđena sada relacija. Uradili smo nadvišenje nasipa na Adi Ciganliji. S tim da skrenem pažnju, znači, tu se ne štiti jezero i mesto gde se ljudi sunčaju i kupaju, nego štitimo cijelo Makiško polje koje je osnovno vodoizvorište grada Beograda. I popravili smo neke sitnije detalje, kao što je kod Kule Nebojša bilo je previranje vode, sada tamo to rešavamo sa šandorgredama i jedna jedina lokacija je ostala koju smatramo nebezbednom ukoliko se pojavi 2006. godina, to je Bara Venecija, ali nju i nećemo moći dok se ne reši sa železničkim čvorom da li će tu da ostane da ide, tako da je to jedina nerešena.
Kada su te jako visoke vode, onda je ceo Novi Beograd ispod nivoa Save i Dunava.
Do prvog sprata, da.
Do prvog sprata?
Da. Ali bih se nadovezao na ovo, znači jedan sistem odbrane od poplava. Imamo korito reke, imamo priobalni pojas koji je spreman da primi još veću količinu vode, zatim imamo nasip koji je obično visine 3 metra, ponekad i više. Iza tog nasipa, u branjenom delu, imamo kanal prinasipski i ceo sistem je taj, ukoliko je visok nivo vode, ipak postoje provjerene vode koje prelaze kroz nasip ispod nasipa. Tako da mi regulišemo kotu na Novom Beogradu i ostalim delovima tim prvim kanalom. Poplava nije moguće samo ukoliko se desi da popusti sam nasip i da dođe do prodora vode. Ponekad odbrambena linija može da pukne na suviše velikom prodoru podzemne vode, da pumpe ne mogu da prepumpaju. Takođe, pored same visine vodostaja, veoma bitna stvar je dužina trajanja tog vodostaja. Recimo, novobeogradski nasipi su gomile peska koje su prekrivene tankim slojem humusa i trave. Ukoliko je mesec dana izložen vodi ili, što još gore, brzo tekućoj vodi, on u jednom trenutku može popusti. Znači, tada je zabranjeno kretanje po nasipu, pošto može da se uruši.
I to se tako čuva. Ova emisija je u središtu pažnje Radio Beograda 1. Moramo da napravimo malu pauzu pa nastavimo razgovor.
the Pope may be in Rome.
Ecco. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Da li ste ikada posjetili Narodnu banku Srbije? Da li znate kako je nastao novac i kako se on menjao kroz vekove? Koje su zaštitne karakteristike dinara, evra i dolara? Koji su ciljevi i funkcije Narodne banke Srbije i kako je ona nastala? Kako da se informišete o finansijskim proizvodima? Sve ovo i mnogo više možete saznati u subotu 6. aprila u periodu od 10 do 18 časova u zgradi Narodne banke Srbije u Kralja Petra 12. Tog dana otvaramo svoje vrata i pozivamo vas da budete naši gosti. Ulaz je slobodan. Svaki posjetilac dobit će i mali suvenir, novčanicu sa svojim likom. Čekamo vas.
Aprilu Madanjanom u drame Tajna Grete Garbo, Doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, Ispovest Dmitrija Karamazova, Frida Kahlo, Pierrot Messager i Lenz, hit musical Rebeka, opera Čarobna frula i važno obaveštenje, premijere hit drame Flavi Anđeo su 21. i 22. aprila. Madanjanom je doživljaj.
Eko.
Mozaik vremena.
11. april 1949. godine. Josip Broz, drug Tito.
Napred na izvršenje našeg petogodišnjeg plana, bez obzira na sve šta pred nama još predstojelo, ma kakve teškoće još pred nama bile.
Radio Beograd 1, borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Emisija u središtu pažnje, Radio Beograd 1, govorimo o tome šta se može desiti ako dođe do visokih voda. Rekli smo, također, na neki način i za prirodu i za društvo mogu biti jako opasne i niske vode, i o tome govore naši gosti. Vladimir Seničić je načelnik u Direkciji za vodne puteve u Ministarstvu saobraćaja, to se zvalo ili još uvijek zove Plovput, ne znam. Vi imate projekte upravo šta da radite kada nađu velike vode, ali isto tako i šta da se radi kada su jako niske vode.
Tako je, Direkcija za vodne puteve trenutno učestvuje u izradi jednog projekta koji je 100% finansiran od strane Europske unije. A projekat se odnosi na izradu, odnosno na pripremu tehničke dokumentacije i tenderske dokumentacije za izvođenje hidrotehničkih radova na kritičnim sektorima na Dunavu. Taj projekat je predviđen da traje 20 meseci i trebalo bi da bude gotov negde na leto 2013. godine. I u sklopu tog projekta su identifikovane ukupno 24 kritične deonice od Bezdana do Beograda. U ovom delu projekta biće tretirano 6 kritičnih deonica od Beograda do Bačke Palanke. Izuzeo bi 7. koja je kritična u Novom Sadu, prvenstveno zbog montažno-demontažnog mosta koji će sada biti uklonjen i izgradnjom Žeželjevog mosta, novog mosta u Novom Sadu. Tu je malo problematičan i radijus krivine, ali zahvaljujući, to je jako mala razlika u odnosu na zahtevane norme, tako da je to zanemarajuće. Ovi 6 kritičnih deonica koje su identifikovane bi u narednom delu, koji bi bio deo drugog projekta, trebale predloženim merama da se regulišu i na taj način obezbedi bezbedna plovidba u toku malih voda, odnosno zahtevani gabariti plovnog puta. U daljem ostalih 17 kritičnih deonica bi u narednom periodu trebali da budu finansirani u odnosu 85% Evropska unija, 15% država Srbija, radovi na tim deonicama, procenjena neka vrednost je oko 45 miliona evra na tih ostalih 17 deonica, a na ovih 6 kritičnih sektora koje sam pomenuo je vrednost hidrotehničkih radova oko 10 miliona i 2 miliona raznih nadzora tehničkih dokumentacija.
Da li se Sava i Dunav mogu na bilo koji način uporediti sa našim velikim autoputevima ili sa
važnim magistralnim železničkim linijama?
Pa naravno da mogu, postoje ove razne studije, analize predstavljanja vodnog saobraćaja kao zaista jednog od najefikasnijeg i kao ekološki prihvatljivog i održivog, a i prema količini roba koje prevoze. Ako uzmete u obzir da jedna baža prima oko 1600 tona robe, onda vam je jasno da jedan brodski sastav od 9 brodova, od 9 baži, odnosno 9 potisnica, zaista može da preveze jednu veliku količinu robe koja bi inače opterećivala drumove ili druge vidove saobraćaja.
Zanimljivo je da se na Dunavu ne naplaćuje putarina.
Tako je, ne naplaćuje se u skladu sa međunarodnim sporazumima, putarina je besplatna, prevođenje kroz prevodnice takođe, to je međunarodni plovni put i otvoren je za korišćenje.
Tako da i naši brodovi kad putuju po inostranstvu, po drugim dunavskim zemljama ne plaćaju.
Tako je, ne.
Niti
ne,
drugi brodovi kad prolaze.
Da.
I onda je čitavo održavanje plovnog puta u deli naše teritorije, nama na teret.
Nama na teretu, da. To finansiranje je sprovedeno prvenstveno iz budžeta. Govorim 100% znači iz budžeta. Možda je to sada i neki razlog nedostatka sredstava je razlog neke trenutne situacije i možda neulaganja, ali, kažem, naveo sam tih par projekata. Takođe, mi smo sada imali još jedan veliki projekat rečnih informacijnih servisa koji se završio 15. marta, koji je trajao 3 godine. Takođe finansiranog od strane Evropske unije 10,5 miliona evra koji takođe u službi bezbednosti plovidbe. Postoje neki projekti, takođe i sredstvima budžeta se radi na redovnom održavanju unutrašnjih plovnih puteva od međunarodnog i međudržavnog značaja. Dunav, Tisa i Sava polako se uvodi u staru priču.
Kada bi nas sad slušao ministar financija kogod da je, rekao bi nema para unapred. Međutim, Miloš Milovanović je direktor javnog vodoprivrednog preduzeća Beograd vode, neophodno je ulagati da bi se dobilo.
Vodoprivreda ima jednu nesreću da se bavi preventivom. Tako da dinar koji se uloži u vodoprivredu se možda neće videti do kraja ove godine, možda se neće videti nekoliko narednih godina ukoliko se ništa ne dogodi, ali je veoma važan zato što sprečava posledice koje mogu i 100 puta skuplje da budu za nekih 5-6 godina kad se ne budemo nadali. Tako da u odnosu na 2012. mi smo 2012. imali nekoliko puta manje iz budžeta, ali nas to nije oslobodilo obaveze da izvršimo iste radove kao 2011. Tako ova godina izgleda za sada malo bolja, borimo se i apelujemo da na ipak isfinansiraju, ako nekoliko je dovoljno, onda bar minimum.
Vode ne mogu da se kaže da su nacionalne, one stižu i idu svojim putem bez obzira. Da li postoji međunarodna saradnja? Da li kada krenu velike vode iz Austrije, Slovačke, Češke, Mađarske, da li vi imate komunikaciju s njima ili kada su kod nas velike vode, da li vas pozivaju?
Pa ja ću reći, ja mislim da ta saradnja ide u više ravni ili na više nivoa. Kolege iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda u okviru, da kažem, svog SNAF-a imaju saradnju sa svojim kolegama. Na drugoj strani, mi se trudimo i sektora, mi smo mlada institucija, znači imamo 2,5 godine, ali kad smo nastali, mi smo već bili prohodali i progovorili, tako da od početka radimo. I ostvarujemo, kako bih rekao, i institucionalne i van institucionalne kontakte. Kad to kažem, ilustrovat ću, jednostavno živimo na području gde se mnogi od nas personalno znamo. Znate, reka ne zna da bira kojoj strani koja obala pripada. I Drina kad plavi, ona plavi i na jednu i na drugu stranu. Kad plavi Dunav, on plavi i na jednu i na drugu stranu, a mi kao profesionalci se trudimo da razvijemo stepen solidarnosti i da zajedno uđemo u projekt i da zajedno štitimo te građane koji su ugroženi. Kad kažem da postoje i personalni kontakt i naprosto se mi iz struke znamo i nisu u pitanju samo poplave, u pitanju su recimo, nažalost, uz učešće vaših nekih kolega u pojedinim medijima, znači ostane informacija, ne znam, tolika mrlja na Savi ili na Dunavu i tako dalje, onda mi okrenemo kolege, nemamo od meteorologa ništa evidentirano, ali izašlo u novinama, građani zovu, onda mi okrenemo kolege u Zagrebu iz centra i dobijemo informaciju kakvo je stanje, tako da dnevno to pratimo zajedno, uspostavljamo kontakte i protokole, potpisujemo sa zemljama u regionu, imali smo efikasnu saradnju sa kolegama iz Mađarske kad je bila u pitanju ona crvena mrlja koju smo, srećom, nismo je dočekali u Srbiji. Tako da trudimo se i namećemo taj ritam da solidarnost nema granice, jer i prirodne katastrofe i nepogode i lepo vreme nema granice, ne zna šta je administrativna granica jedne zemlje. Sarađujemo, evo, ono što je lepo, kolege iz protivgradne zaštite koji su u sektoru su nedavno završile projekat implementacije uvođenja protivgradne zaštite u dve županije u Mađarskoj. Prosto oni žele da iskoriste naše iskustvo i da po tom modelu organizuju protivgradnu zaštitu u regiji Bač, Kiškun i Čongrad, i tu su naši stručnjaci praktično nosili taj projekat i taj projekat je dobio čak nagradu za izuzetnost među IPA projektima koji se rade. Dakle, sarađujemo u svakom pogledu i prosto nema barijere kad treba da se pruži pomoć, da se da dođe do valinda informacije šta je stvarno na terenu. Nema te barijere koja nas sprečava da delujemo zajedno.
Dejane, i vi kao meteorolog morate gledati drugima u dvorište da biste znali kako će nama biti.
Upravo tako, pa to je uslov, jer smo mi ipak nizvodna, što se kaže, zemlja, i u slivu Dunava i u slivu reke Save. Mi imamo permanentne kontakte sa kolegama iz Austrije, Slovačke, Mađarske, sa kolegama iz Rumunije, Bugarske i sa kolegama od, što se kaže, Slovenije do Bosne i, znači, Crne Gore. Razmjena informacije permanentna u redovnim uslovima, a kada imamo najavu nekih ekstremnih događaja, onda se angažuju i još neki vanredni bilteni, načini osmatranja, svi mogući vidovi komunikacije, jer je to preduslov da se ipak dođe do relevantnih informacija i da se reaguje na vreme.
Da li velike kiše, snegovi, veliki mraz ili naglo otopljavanje hiljadama kilometara od Srbije može da stigne, da se odrazi na vode od
Srbije? Svakako može. Zbog toga smo mi u stalnom osmatranju onoga što će se sa zalihama vode u snežnom pokrivaču događati na slivu Dunava, jer ono što smo mi imali u februaru prošle godine, sad slično je u Republici Hrvatskoj, u Austriji, u većem delu Slovačke, na visokim Tatrama su količine snega mnogo iznad proseka, isto je kao što rekao već u Gorskom Kotaru, i to je neminovno da bi uspjeli da upozorimo na vreme naše građane i ostale službe.
Prošla godina je posle one zime bila jako suva, sušna godina. Da li se negde meri količina vode u zemlji? Koliko zemlje ima vode?
Radi se kod nas u zavodu. Postoji odsek za podzemne vode. Oni imaju razgranatu mrežu stanica podzemnih voda i oni to permanentno rade, i jako je bitno naglasiti da, pošto smo imali i 2011. i 2012. godinu kao ekstremno sušnu, da postoji još uvek u tim podzemnim rezervoarima dovoljno prostora, i ovaj suficit padavine koji od januara meseca će uticati na postepeno popunjavanje tih podzemnih prostora, što nam ostavlja, znači, mogućnost da u letnji period uđemo ipak malo, znači, ovako da kažem, relaksiraniji nego prethodnih godina.
Da li to znači će zemlja, da će tlo biti vlažnije ili postoje?
Kako? Hoće, mere se parametri i oni su sad u, da kažem, domenu srednje niskih vodosti, podzemnih voda. Znači, do maja meseca neki proračuni kažu da će oni, znači, doći do neke iznad prosečne popunjenosti.
A zašto je važno voditi računa o tim podzemnim vodama? Pa, znači, to pitanje poljoprivrede ili pitanje bezbednosti?
Upravo tako, poljoprivrede. Onda imate rezervu za, znači sušne periode, a jako je bitno, jer u znači, niskim ravničarskim područjima taj nivo podzemne vode utiče mnogo na apsolutno aktivnosti i privredne životne primjere je Vojvodina, deseto mora pod permanentnom kontrolom držati.
I, da, izvolite, naravno, Branko.
Ja, mi zloupotrebljamo njihove informacije. Ja se dobro sećam prošle zime, kada nam je rečeno da iako je bio jako visok sneg, on je bio sa jako malim procentom vode. I onda smo i dobili informaciju od kolega iz RHMZ-a da poplova neće biti ako bude postupnog otapanja snega. Ja sam onda stalno gledao kakva je prognoza temperature, jer mi je bilo jako važno da ne dođe do naglog otopljavanja, jer onda zemlja nema vremena da upije vodu i onda imamo problem bezbednosti. Dakle, sve smo negde uvezani, zajednički analiziramo informacije i pretačemo ih u ono što može da bude posledica za građane, da bismo mi pripremali efikasne mere za odgovor. Znači, veoma je bitno i ovo, kad kolega kaže da, tamo imamo...
Ali očigledno je da smo na terenu gde su predviđenja, možemo da kažemo narednih nekoliko dana, neće biti velikih pljuskova, ni naglog rasta vodostaje.
Znači, naglo mnogo rasta ne postoji jedna epizoda koja će biti u južnoj, da kažemo, centralnoj Srbiji sa novih, da kažemo, oko 20 litara padavina, ali ne verujemo da će to da izazove porast vodostaje koji bi išli preko...
A to je samo narednih nekoliko dana?
Upravo tako.
A posle toga?
Onda imamo jedno kratkotrajno smirivanje i posle sledi ono o čemu smo pričali, znači sa dva scenarija topljenja preostalog snega izvan naše države.
Branko Jovanović, Branko, dakle, moguće su dva scenarije i mora se živeti, moramo se prilagoditi šta god, kako god kiša pala, kako god se otapali snegovi. Šta je na ljudima obično? Vi imate svoje zadatke, svoje rasporede.
Naš zadatak je prvo mi? Da kažemo ljudima da mi prirodu ne možemo da pobedimo, nego živimo sa njom, a ono što je bitno za sve naše sugrađane je da znaju da postoje relevantne državne službe koje odgovorno rade svoj posao, da su te službe sada međusobno uvezane, svakako obavlja svoj zadatak, a zajedno činimo funkcionalnu celinu. I ono što je negde moja suštinska poruka građanima je da slušaju uputstva relevantnih službi, ali i da iskažu stepen sopstvene solidarnosti i odgovornosti kad je potrebno njihovo angažovanje. Dakle, juče smo imali situaciju u Vladimircima da su se u selu Provo građani uključili u punjenje džakova za nasipe, da su se uključili da pomognu, jer jednostavno tamo negde mehanizacija ne može da priđe, potrebna je ljudska snaga, ljudski rad. I krajnje je logično da ljudima iz vodoprivrede pomognu tu meštani. Pomogli su i vatrogasci, pomoći će i drugi, ali je minimum neke korektnosti s jedne strane da slušamo uputstva kad je preventiva u pitanju, da čuvamo vodu i vodotoke, a kada dođemo u situaciju da nam opasnost eventualno preti, da budemo solidarni i da slušamo uputstva nadležnih službi.
U Beogradu 2 miliona stanovnika.
U Beogradu,
koliko zatreba, možda mogu i da i Beograđani da se nađu. Da...
Pa nadamo se da neće bušiti kao 2006. sa štiklama džakove, što smo imali slučajeve na Zemunsku keju, što je čak bilo i snimano. Da se nadoveže na ovo, da uvek treba slušati struku, pošto ona mnogo bolje vidi od običnog pogleda. Evo, jedan kuriozitet u ovom trenutku je da Dunavom, koji je velika reka, se valja 3.500 kubnih metara vode u sekundi. Sada bi naša pretpostavka bila da Savom ide daleko manje. Ne, Savom ide 4200 kubnih metara vode u sekundi, iako je manja reka. Ali uvek struka kaže, kombinacija brzine, vodostaja i svega nas dovodi do ovih podataka. Zato treba slušati struku. Mi se slušamo među sobom. RHMZ, vanredne situacije, oni slušaju nas i tako je.
Vladimir Seničić, vi ste takođe deo, jedna kockica u tom velikom mozaiku koji treba da obezbedi svima nama koji slušamo ovu emisiju, koji živimo, da nekako da se osjećamo sigurniji.
Pa tako je, ja bih jedino pozvao sve učesnike u plovidbi na neku povećanu pažnju, pre svega u prolasku kroz mostove, kroz uske prolaze, kroz ostavljanje objekata na sidrištima, pod nadzorom pre svega, u pristaništima, privezivanje objekata, pa neka malo povećana pažnja i mislim da neće biti problema, jer ovo nije prvi put.
Hvala vam što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Ovo je bilo još jedno izdanje. Sutra posle podne, ne sutra, u ponedeljak je Zdravstvena tribina. Govorit će se o visokom pritisku i bit će
emisiju vodi moja koleginica Olivera Simić-Milošević, a danas da podsjetim, naši gosti su bili Miloš Milovanović, direktor javnog vodoprivrednog preduzeća Beograd Vode, Vladimir Seničić, načelnik u direkciji za vodne puteve Ministarstva saobraćaja, Dejan Vladiković, hidrolog, koordinator hidrometeorološkog sistema rane najave upozorenja u Republičkom hidrometeorološkom zavodu i Branko Jovanović, načelnik uprave za upravljanje rizikom sektora za maredne situacije MUP-a Srbije.